lai pieteiktu balsošanu mājās vai vēl tā dzīves vieta arī slimnīcā, pansionātā, tas ir iespējams, ir jāuzraksta iesniegums, kurš ir jānogādā vēlētāju atrašanās vietai tuvākajā iecirknī. Šo iesniegumu iecirknī var nogādāt jebkura vēlētāju uzticības persona, radinieks, draugs, kaimiņš. Tāpat ir arī iespēja, ka šis cilvēks, kas ir vēlētāju uzticības persona, var vēlētāju vārdā izpildīt iesniegumu uz vietas iecirknī. Protams, ja cilvēkam ir elektroniskais paraksts vai arī iespēja piekļūt internetam, tad var iesniegt iesniegumu caur Latvija LV, parakstīt ar drošu elektronisku parakstu. Tāda iespēja mūsdienās arī ir.